Joo, kiitos minunkin puolestani, että olen saanut kutsun tänne puhumaan teille. Eli mä oon Päällysahon Selina ja tuun tosiaan Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja toimin siellä tutkimuspäällikkönä. Ja mä oon nyt viimeiset reilu 2 vuotta vetänyt tätä yhteistä ammattikorkeakoulujen avoin tiede- ja tutkimushanketta. Ja vaikka rehtori tässä nyt vähän pahoitteli, että te olette vasta sillä ykköstasolla, niin mä en ollenkaan näe sitä mitenkään niin kuin huonona tilanteena, koska nämä asiathan on niin kuin todella uusia. Ja tavallaan niin kuin tässä hankkeessa me ollaan tehty sellaista uranuurtavaa työtä ja ollaan näitä menetelmiä ja asioita pohdittu. Ja nyt tavallaan niin kuin on muiden ammattikorkeakoulujen tosi helppo tulla perässä ja hyödyntää näitä valmiita asioita, mitä tässä hankkeessa on syntynyt. Eli nyt te olette just menossa siihen suuntaan, mihin pitääkin. Se on hienoa, että te järjestätte tämmöisen tilaisuuden ja nyt te pääsette ihan helposti eteenpäin, kun käytätte sen kaiken materiaalin, mitä on tarjolla ja suuntaatte sitten niitä teidän askelianne. Kyllä tuntuu, että kun me ollaan tätä lähdetty niin kuin alusta asti vetämään, niin aika lailla ollaan harhailtu ja menty edestakaisin ja välillä oltu aika turhautuneitakin, että ei tästä mitään tule, mutta pikkuhiljaa se asia lähtee sitten muotoutumaan ja rakentumaan. Ja mä uskon, että Suomi tähän tavoitteeseensa vielä pääsee, tai oikeastaan on jo varmasti päässyt, koska Euroopan mittakaavaa kun ajatellaan, niin kyllä ehdottomasti Suomi on yksi valveutunein maa tässä. Ja tosiaan mulla on nyt tässä tunnin puheenvuoro, ja mä toivon, että te keskeytätte mut ja kysytte heti, jos tulee kysyttävää, koska tässä on aika paljon asiaa, ja mennään nopeasti eteenpäin, ja sitten voi olla, että enää lopussa, vaikka siinäkin varmasti jää sitten aikaa keskusteluun, niin ehkä sitten enää ne kysymykset ei ole mielen päällä, että heti vaan sitten, mä en siitä pahastu ollenkaan. Eli tässä vielä mun luennon sisältöä, eli ensin mä kerron teille vähän tarkemmin, mitä tämä avoin TKI-toiminta tarkoittaa. Sen jälkeen katsotaan sitten aineistonhallintaa, ja mä kerron sitten esimerkkejä, miten me tuolla SEAMKissa aineistosta hallitaan. Ja sitten parhaillaan meillä on kehittelyssä tällainen Reportronic-ohjelmiston metatietokanta. Tehän käytätte myös Reportronicia näiden projektien hallinnassa, niin sinne on tarkoitus sitten liittää aineistotietokanta, missä on nämä metatiedot. Sitten käydään vähän tuota DMP-tuulia läpi ja lopuksi sitten käydään vielä näitä avoimen tieteen kansallisia palveluja. Ihan muutama nosto, koska niitä on useita kymmeniä niitä palveluja, niin niitä ei ole kaikkia mahdollista käydä. Vähän tiedätte niistä tärkeimmistä jotain. Silloin kun me lähdettiin tuota hanketta käynnistelemään, niin silloin valtakunnan tasollahan yliopistot on aina puhunut avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Ja me yritettiin hankkeessa puhua tällä termillä aluksi, mutta hyvin nopeasti me huomattiin, että ammattikorkeakoulut ei oikein tätä termiä koe omakseen. Eli mehän ei niin paljon tutkimuslähtöistä tai niin kovaa tutkimusta tehdä, että enemmän se on sitten niin kuin tämmöistä kehittämistyötä, mitä ammattikorkeakoulut tekee. Ja me tultiin sitten siihen tulokseen, että meidän kannattaa puhua avoimesta TKI-työstä. Silloin jokainen ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Ja sehän me ollaan määritelty, että se tarkoittaa niin kuin ihan yksinkertaisesti sitä, että hyödynnetään avoimia toimintamalleja meidän TKI-työssä. Ja pyritään siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa nämä hankkeessa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Eli yksinkertaisesti niin, että hankkeiden tulokset ei jää sinne pöytälaatikkoon tai hautaudu uuden hankkeen alle, vaan ne menee sinne käytäntöön ja niitä hyödynnetään. Ja tärkeä näkökulma on myös, että avoimuus lisää tätä TKI-toiminnan laatua ja luotettavuutta ja näkyvyyttä ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Eli silloin kun me toimitaan mahdollisimman avoimesti, niin tiedetään kaikki, mitä toiset tekee ja voidaan sitten myös tätä yhteistyötä tehostaa enemmän. No minkä takia sitten tätä avointa TKI-toimintaa ollaan lähdetty kehittämään? Tässä aluksi tuli jo esiin tämä avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta, joka on siis OKM:n asettama tiekartta vuosille 2014 ja 2017. Ja sitä tiekarttaa ollaan nyt sitten viimeisien vuosien aikana seurattu. Ja tietenkin niin kun, vaikka tausta on täällä OKM:n tavoitteissa, niin totta kai niin kun meidän pitää ajatella se omasta näkökulmasta, eli avoimuudella me voidaan tosiaan TKI-toiminnan näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tulosten hyödyntämistä ja hallittavuutta, niin kuin mä äsken tuossa jo kerroin, niin parantaa. Ja tärkeä näkökulma on myös toi, että päällekkäinen työ vähenee. Eli silloin me päästään paljon paremmin eteenpäin, kun jokaisessa hankkeessa ei tehdä samoja asioita ja pystytään sitten hyödyntämään sen aikaisemman hankkeen tuloksia ja aloittaa se oma työ sitten siltä vähän korkeammalta tasolta. Tutkijan meritoituminen on tärkeä asia, mistä nyt on paljon puhuttu. Eli se tarkoittaa lähinnä sitä, teille kaikille on varmasti tuttua se, että kun julkaistaan, niin julkaisulista pitenee ja sehän on sitä meriittiä sille tutkijalle. Mutta tavoitteena on myös, että silloin kun tutkija julkaisee näitä aineistoja, niin ihan yhtä lailla niihin aineistoihin sitten muut tutkijat pystyy viittaamaan ja ne voi liittää sitten sinne julkaisulistaansa ja sitä kautta sitten niiden aineistojen avulla myös saada sitä meriittiä itselleen. Ja lopuksi tietenkin toi innovaatioiden edistäminen tässä yhteistyössä on sitten varmasti yksi asia, mikä hyödyttää. Me ollaan tämmöiset TKI-toiminnan avoimuuden teesit kehitetty tämän hankkeen kanssa ja nämä on esimerkiksi tuolla Arenessa on hyväksytty ja käyty läpi. Ja nämä teesit on niin kuin tuotu kaikille ammattikorkeakouluille tiedoksi ja niitä voi sitten niin kuin hyödyntää silloin, kun ammattikorkeakoulu tekee omia politiikoitaan, esimerkiksi datapolitiikkaa tai avoimuuspolitiikkaa. Niistä voi katsoa, että mitä asioita näihin pitäisi sisällyttää. Eli se lähtee siitä, että TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Ja avoimuudessa tulisi noudattaa hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita, lainsäädäntöä, TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia. Eli osa näistä asioista on ulkopuolelta annettu ja esimerkiksi pitää noudattaa näiden rahoittajien sääntöjä tai sitten pitää noudattaa sopimuksia, mitä siinä esimerkiksi hankevalmistelun aikana on tehty. Mutta osa sitten niin kun on sisäisiä asioita, eli aineiston hallinta, miten esimerkiksi organisaatiossa niin kun kehotetaan aineiston hallintaan ja onko siihen jotain ohjeita. No, tietenkään niin kun kaikkea ei voi avata, vaan tällaisen luottamuksellisen ja arkaluotoisen tiedon kanssa pitää olla erityisen varovainen. Eli sen suojaamisesta ja tietoturvasta ja tietosuojasta pitää huolehtia. Eli parempi olla tietenkin vähän varovaisempi kuin se, että avata ja sitten huomata, että oho, täällä onkin tämmöisiä tietoja, mitä ei olisi kyllä nyt kannattanutkaan avata. Tietenkään nämä asiat ei etene, jos korkeakoulu ei mitenkään vastuuta ja mieti, että miten näitä asioita pitäisi viedä eteenpäin. Ja tietenkin sitten niin kuin tämä erilaiset infrat ja työkalut ja palvelut, mitä on saatavana, niin niiden avulla, tai ne on hyvin oleellinen osa siinä, että ylipäätään voidaan näitä aineistoja esimerkiksi avata tai avoimia toimintatapoja noudattaa. Eli tämä on aika tällainen monisyinen kokonaisuus, ja minkä vaikuttaa niin kuin monet asiat. Ehkä parhaiten siitä saa kuvan, missä nämä ammattikorkeakoulut on, niin on tämä toimintakulttuurin avoimuus selvitys, josta rehtori jo mainitsikin tuossa alussa. Eli se on nyt tehty 2 kertaa. Ja viimeinen selvitys tehtiin vuonna 2016. Ja sen tarkoituksena oli saada sitten selkeä kuva nykytilanteesta, eli millainen tämä toimintakulttuuri, kuinka avointa se parhaillaan on. Ja samaten siinä selvityksissä haluttiin sitten tuoda vähän sitä eroa siihen vuoteen 2015, jolloin tehtiin ensimmäinen selvitys. Miten asiat on kehittynyt, onko ne kehittynyt. Ja tämähän ei ollut niin kuin, tämä oli sellainen niin kuin kannustava ja positiivinen selvitys, eli siinä haluttiin tunnistaa näitä vahvuuksia ja toisaalta kyllä heikkouksia, mutta kuitenkin niin kuin enemmän mennä sen positiivisen ajatuksen kannalta. Eli siinä oli oleellista, että tunnistettiin näitä tukea ja yhteistä tekemistä tarvitsevia osa-alueita, että saadaan niitä sitten edistettyä enemmän. Ja tässä selvityksessä oli 3 teemaa, jota tutkittiin, eli strateginen ohjaus, politiikat ja periaatteet ja avoimuuden tukeminen. Ja käytännössä tämä selvitys tehtiin niin, että OKM surffaili jokaisen korkeakoulun sivuilla ja kävi niitä läpi. Ja sikäli niin tämä ajankohta oli ehkä vähän semmoinen huono ammattikorkeakoulujen kannalta, että jos se olisi ollut vaikka 1,5 vuotta myöhemmin, niin ammattikorkeakoulut olisivat ihan varmasti kokonaisuudessaan pärjänneet paremmin, koska tämä oli just siinä, kun ruvettiin tunnistamaan, että jotain pitäisi tehdä, mutta kukaan ei oikein vielä ollut ehtinyt niin kuin tarttua toimiin, eikä ollut niitä malleja vielä, että miten olisi pitänytkään tehdä. Ja sitten vielä oli kaikkea sellaistakin, että osalla ammattikorkeakouluissa oli tietoa saatavana, mutta se oli intran puolella, niin mitenpä se OKM sinne sitten olisi löytänyt. Ja tämän surffailun lisäksi OKM lähetti sitten jokaiselle ammattikorkeakoululle tämmöisen kysymyslistan, mihinkä sitten piti vastata. Ja sillä lailla toki pystyi sitten niin kuin näitä omia vastauksia vielä tarkentamaan. Ja tässä on tämä avoimen toimintakulttuurin selvitys vuodelta 2015, eli se ensimmäinen selvitys, joka tehtiin. Ja niin kuin huomaatte, niin aika alapainotteinen toi pyramidirakenne on. Eli tuolla tasolla 4 oli ainoastaan Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Ja tasolla 2 oli sitten 8 ammattikorkeakoulua. Ja kukaan AMKEista ei vielä sitten ollut tuolla 3. tasolla. Ja suurin osa ammattikorkeakoulusta ja kyllä osa yliopistoistakin oli vielä tuolla tasolla 1, eli ne ei ollut oikeastaan listattunakaan vielä. No, tässä on sitten tämä vuoden 2016 selvitys, eli nyt huomataan, että hyvin paljon vuoden 2015 ja 2016 välilläkin on tapahtunut asioita. Helsingin yliopisto on edelleen edistynein, eli se on tuolla tasolla 5 ainoana. Ja kyllä se täytyy niin kuin sanoakin, että Helsingin yliopisto on kyllä hirveän hyvin jo huomannut ja osannut varautua tähän avoimuuteen, että niilläkin alkaa olla niin kuin tosi hyvin ohjeistukset kunnossa, politiikat kunnossa, mutta niillä ehkä ei vielä kuitenkaan, niilläkään se käytäntö ole vielä niin kuin niin juurtunut. Että se, mikä ammattikorkeakoulujen eduksi voidaan sanoa, että yliopistot, ne on niin paljon monimutkaisempia kokonaisuuksia usein ne tiedekuntineen ja laitoksineen, että sinne on ehkä aika hankalaa niin kuin saada sitä yhteistä käytäntöä. Mutta ammattikorkeakoulut on yleensä niin kuin paljon ketterämpiä siinä suhteessa, että jos tulee joku uusi politiikka tai uusi ohjeistus, niin se menee ehkä sinne käytäntöön asti paljon helpommin kuin mitä yliopistoissa. Mutta tosiaan tuossa kuviossa vielä nähdään, että Seinäjoki oli tuolla tasolla 4, mutta se tietysti johtuu siitä, että kun me ollaan tätä hanketta vedetty, ollaan sitten kärkinenässä kuljettu sen takia. Mutta ilahduttavan moniammattikorkeakoulu oli tuolla tasolla 3, vaikka sitten on vielä ammattikorkeakouluja, jotka on ollut 2 ja 1. Mutta tosiaan, että tämä oli sen hetken tilanne, että ihan varmasti niin kuin nyt lähes kaikki ammattikorkeakoulut on varmasti noussut tuonne tasolle 3. No mä voisin tähän väliin nyt kertoa vähän lisää tästä hankkeesta, mihin mä oon nyt jo aika useankin kertaan viitannut. Eli sillä on tällainen nimihirviö kuin avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä. Mä en voi sitä koskaan missään sanoa, kun mä en muista, että mikä tämän hankkeen nimi oli. Ja se on niin kuin kaikkein tyhmintä, että se on ihan mun omasta päästä tämä hankkeen nimi. Joo, ihan totta, että tällaisia hyviä lyhenteitä olisi pitänyt tehdä. Mutta tämä hanke on rakentunut tällaisesta kolmesta osa-alueesta. Ilmeisesti nuo värit näkyy teille ihan hyvin. Eli tuolla alakulmassa keltaisissa palluroissa, niin siinä on tätä avoimuuden toimintakulttuurin edistämiseen liittyviä asioita. Eli me ollaan siinä tehty näitä yhteisiä linjauksia, ollaan järjestetty koulutuksia ja työpajoja. Teistäkin on ollut niissä työpajoissa osallistujia. Sitten me ollaan yritetty edistää tätä tietoisuutta avoimesta TKI-toiminnasta. Ja sehän oikeastaan nyt niin kuin tuleekin hyvin esiin, kun vertaa noita vuoden 15 ja 16 tehtyjä selvityksiä. Mutta toki paljon on vielä tehtävää, eli ei olla vielä valmiita, vaikka tämä hanke nyt sitten loppuu tämän vuoden lopussa. No sitten nuo vihreät pallurat liittyy tuohon julkaisutoimintaan ja tutkimusaineistoihin ja niiden avaamiseen ja jatkohyödyntämiseen ja näkyväksi saattamiseen. Ja teille tietenkin kaikille on tuttu toi Teseus, mikä on itse asiassa, kun vertaa yliopistoihin, niin se on aika edistyksellinen tallennuspaikka, koska jokaisella yliopistolla on nämä omat julkaisuarkistonsa, minnekä ne esimerkiksi rinnakkais tallentaa niitä artikkeleitaan, mutta kun ammattikorkeakoululla on tämä yksi yhteinen paikka, Teseus, minne nyt sitten ollaan näitä rinnakkaistallennuksia tallennettu, niin se on ehkä semmoinen asia, mitä niin kun, se on meille niin itsestäänselvyys, että me ollaan niin kun huomattu, että sehän helpottaa tätä tilannetta huomattavasti, että sieltä sitten löytyy nämä kaikki artikkelit. Et jos haluaa yliopistojen rinnakkaistallenteita lähteä etsimään, niin silloin ne pitää käydä yliopistokohtaisesti sieltä etsiä, että ne mitäs täältä nyt löytyykään. Että se on aika paljon monimutkaisempaa. Sitten me ollaan tehty tämmöinen yhteinen aineiston hallintaohjeistus ammattikorkeakoululle, ja se on nyt mitä mä sitten myös teille tässä nyt kohta esittelen vähän tarkemmin. Sitten me ollaan tehty tässä hankkeessa käännös tähän DMP-tuuliin, eli onko se kuinka monelle tuttu tämä tuulityökalu. Ainakin jonkun verran käsiä nousee. Eli se on tämmöinen aineistonhallintatyökalu, jolla voidaan tehdä se aineistonhallintasuunnitelma silloin, kun hankkeita suunnitellaan. Ja siitä kohta kanssa vähän enemmän. No sitten noi siniset pallurat, ne liittyy sitten enemmän tähän avoimeen innovaatiotoimintaan, yritysten kanssa yhteistyöhön ja sitten tämän toimintaympäristön näkyväksi tekemiseen. Ja siinä ehkä tärkein ja isoin asia, mitä me ollaan hankkeessa tehty, niin mehän kartoitettiin nämä kaikki ammattikorkeakoulujen tutkimusinfrat. Eli niitä löytyi noin yhteensä 250 kappaletta. Ja nehän on kaikki löytyy sieltä Arenen sivuilta listattuna. Siellä on sellainen hakutoiminto, jolla voi hakea esimerkiksi paikkakuntakohtaisesti, ammattikorkeakoulukohtaisesti tai asiasanoilla. Jos vaikka ajattelee, että olisi joku hyvä hankeidea ja omassa korkeakoulussa ei ole just sellaista vaikka laitetta, niin silloin voi sitten etsiä, että olisiko muualla ammattikorkeakouluissa sitä kyseistä laitetta ja pääsisikö sitten tekemään yhteistyötä. Ja totta kai se tietokanta on tarkoitettu myös yrityksille ja muille kumppaneille, mutta tietysti voi olla, että se on haastavaa sieltä Arenen sivulta löytää, mutta että sitä nyt mietitään tulevaisuudessa, että miten ne saataisiin vielä paremmin näkyviin. Mutta mun mielestä se nyt on jo hyvä, että nämä infrat ja tutkimusympäristöt on yhteen paikkaan listattuna, että ne ylipäätään löytyvät. Ja sitten me ollaan tässä hankkeessa selvitetty myös näitä yritysten tiedon hankintatarpeita. ja tullut siihen tulokseen, että yrityksellä suurin haaste on se ajan puute. Eli tällaiset niin kuin perinteiset hankkeiden loppuraportit, missä on kymmeniä tai satoja sivuja, niin ne ei ehkä palvele niiden yritysten tarpeita. Eli yritykset pitäisi saada houkuteltua jotenkin muuten tutustumaan siihen aineistoon. Ja se aineisto voidaan vaikka tuoda esiin vaikka lyhyen sarjakuvan avulla, missä olisi niin kuin se päätulos. Ja sitten jos ne yritykset kiinnostuu, niin sitten niiltä yleensä löytyy sitä aikaa syventyä paremmin sitten niihin hankkeiden tuloksiin. Että tässä jotenkin niin kuin pitää vielä miettiä, että miten tätä vuorovaikutusta yritysten ja ammattikorkeakoulujen välillä pystytään tehostamaan ja saamaan se niin, että me tiedetään, mitä yritykset toivoo missä muodossa ja mihin aikaan, ja yritykset sitten taas osaa niin kuin meiltä kysyä näitä asioita. Tätä on tietysti varmasti niin kuin monessa muussakin hankkeessa pohdittu ja mietitty erilaisia tapoja, mutta ehkä se ei vielä niin kuin ihan toimi niin. Tietysti yrityksen tarpeet on niin monenlaisia, yrityksiä niin monenlaisia, niin vaikea tehdä tällaisia selkeitä polkuja, että teen näin, mutta tätä nyt kuitenkin vielä tässä yritetään edelleen tehostaa. No mä voisin tähän väliin näyttää teille tämmöisen videon. Me ollaan 3 tällaista muutaman minuutin pituista videota tehty tässä hankkeessa. Ja tämä ensimmäinen kertoo tästä avoimesta TKI-toiminnasta.
Mitä on avoin TKI-toiminta? Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, eli TKI-toiminnassa, syntyy paljon uutta osaamista ja tietoa. Koska toimintaa rahoitetaan myös julkisilla varoilla, on tärkeää, että tulokset ovat mahdollisimman avoimesti saatavissa. Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan avointen toimintamallien hyödyntämistä hankkeen eri vaiheissa. Avointen toimintamallien mukaisesti esimerkiksi tulokset ovat helposti löydettävissä, aineistoja on mahdollista jatkokäyttää ja julkaisut ovat avoimesti verkossa. Kaiken kaikkiaan avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää TKI-hankkeen vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimen toimintakulttuurin avulla voidaan edistää vuorovaikutusta työelämän ja yritysten kanssa sekä mahdollistaa myös päätöksentekijöiden kuin kansalaistenkin osallistuminen ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan. Voit tutustua tarkemmin avoimen TKI-toiminnan periaatteeseen esimerkiksi avoin TKI-toiminta ammattikorkeakoulussa -sivustolla tai oman ammattikorkeakoulusi nettisivuilla.
Eli mä kerroin tästä aineistonhallinnan oppaasta, mikä me ollaan tässä hankkeessa tehty. Ja mä käyn sitä nyt tarkemmin otsikoittain läpi. Mä en tiedä, onko teistä kukaan tänne aikaisemmin törmännyt. Voin tästä näyttää tämän linkin, miltä se näyttää. Eli se löytyy tuolta SEAMKin sivuilta. Ja tämä on tehty tällaisella LibGuides, mikä se nyt on, työkalulla, jota ilmeisesti teillä ei ole kuitenkaan käytössä, mutta nämä samat informaatiot on sitten mahdollista kopioida sitten omalle alustalle. Te voitte sen sitten tehdä. Mutta tosiaan tässä aineistonhallintaoppaassa TKI-toiminta tai TKI-prosessi on jaettu eri vaiheisiin, ja jos me käydään nyt näitä prosessin eri vaiheita läpi ja katsotaan vähän sitten, että minkälaisia avoimia toimintatapoja, malleja ja työkaluja näihin jokaiseen vaiheeseen sisältyy. Eli aloitetaan tästä TKI-hankkeen valmistelusta. Eli kaikkein tärkeintä on varmasti se, että kun me lähdetään miettimään tätä prosessin käynnistämistä, niin mietitään myös aineistonhallintaa ihan siitä alkumetreistä lähtien. Eli se on oikeastaan niin kuin todella tärkeä osa TKI-hankkeen kokonaissuunnittelua. Ja tämä voi tietysti kuulostaa niin kuin aika työläältä, että tätä pitää ajatella, mutta oikeasti nyt kun lähdetään TKI-projektia miettimään, niin kyllähän me joudutaan siinä niin kuin joka tapauksessa miettiä näitä meidän aineistoja ja miten niitä hallitaan, mutta se ei ole ehkä niin sellaista jäsentynyttä. Ja tässä niin kuin autetaan, että miten sen pystyisi tekemään helpommin hyvin jäsennellysti ja niin, että kuitenkaan se ei vie niin kuin liikaa ylimääräistä aikaa. Ja tähän liittyy niin kuin, ihan kaikki aineiston vaiheet, eli kerääminen, organisointi, käyttösäilytys ja sitten avaaminen hankkeen jälkeen. Osa rahoittajista jo vaatii tuota aineiston hallintaa ja aineiston hallintasuunnitelmaa. Eli esimerkiksi Suomen Akatemiassa loppui just viime viikolla haku. En tiedä, lähtikö teiltä sinne hakemuksia? Lähti, joo. Niin niissä hakemuksissa pitää olla jo mukana tuo aineiston hallintasuunnitelma. Ja Suomen Akatemiakaan ei edellytetä, että se tehdään jollain tietyllä työkalulla, mutta tämä DMP-tuuli on hyvä pohja sitä varten. Sitten Tekes on viime vuosien aikana hirveän paljon puhunut tästä avoimuudesta ja oikeastaan niin kuin aika lailla muuttanutkin niitä näkökohtia, koska aikaisemminhan Tekes kun Tekes tekee niin paljon yritysten kanssa yhteistyötä, niin Tekes ei ole ehkä nähnyt vielä avoimuuden hyötyjä kuin ihan vasta vähän aikaa sitten, mutta nyt jos menette Tekesin sivulta katsomaan, niin siellä hyvin paljon kannustetaan tähän avoimuuteen. Horisontti on sitten kanssa yksi edistyksellinen rahoittaja, eli silloin kun haette näitä horisonttihakemuksia, niin silloin siinä pitää olla jonkunnäköinen aineistonhallintasuunnitelma. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä grant agreement solmitaan. Eli se ei tarvitse olla siinä hakemuksen jättövaiheessa, mutta se pitää olla sitten myöhemmin. Tosiaan, miten näitä aineiston hallintaa sitten lähdetään suunnittelemaan, niin siihen on olemassa hyvin apuja. Eli tuolla tietoarkiston sivulla on tämmöinen aineiston hallinnan käsikirja, missä on ihan älyttömästi tietoa. Ja se on hirveän hyvä lähtökohta, mutta sen takia me haluttiin tehdä tämmöinen oma ammattikorkeakoululle suunnattu, koska hyvin paljon nämä yliopistojen ja valtakunnan tason yhteiset aineistot, ne on suunnattu yliopistoille. Ja ehkä tämä meidän toiminta ammattikorkeakoulussa on sitten kuitenkin pikkasen erilaisempaa, ja aina ne yliopistojen ajatukset ei ole niin kuin ihan suoraan tuotavissa ammattikorkeakoulumaailmaan. Mutta sitten tämä DMP-tuulityökalu, niin se on oikein hyvä työkalu, ja tuossa kohta käydään sitä pikkasen tarkemmin läpi. No, aineistonhallinnan suunnittelussa pitää tietysti miettiä myös ja huomioida, pitääkö sitä aineistoa jotenkin ennakkoarvioida, pitääkö tehdä eettinen ennakkoarviointi. Ja yleensä kun aineistot liittyy ihmisiin, niin silloinhan se on aina pitää tämmöinen ennakkoarviointi tehdä. Ja sitten pitää huomioida tietenkin nämä sopimukset ja oikeudet, mitä on päätetty. Mutta sitten se ei ole pelkästään tässä alussa, kun mietitään näitä aineiston hallintaa, niin se oma aineisto, vaan pitäisi niin kuin myös muistaa, että on olemassa niitä muiden tekemiä aineistoja, jotka on avattu, ja voidaanko niitä mahdollisesti sitten hyödyttää tässä omassa projektissa. Eli se on niin kuin tärkeä pitää aina mielessä, että ehkä kannattaa käydä katsomassa näitä muita aineistoja, mitä voi hyödyntää. No, sitten mennään tätä prosessia eteenpäin, eli avoimuuden hallinta tuossa TKI-hankkeen toteutusvaiheessa. Ja siihen liittyy etenkin tämä aineistojen löydettävyys, ymmärrettävyys ja sitten käyttöoikeudet. Ja tässä pitää tosiaan huomioida se henkilötiedot ja arkaluonteinen tieto. Eli tietosuojasta pitää huolehtia ja lainsäädännöstä. Ja tietoturva on kanssa sitten yksi asia, mitä pitää varmistautua. Eli miten ne aineistot pysyy esimerkiksi muuttumattomana, että niitä ei vahingossa muutella tai että ne ei vaikka tuhoudu kokonaan tai katoa jonnekin. Yksi tärkeä asia etenkin silloin, kun ajatellaan, että on semmoinen aineisto, minkä pitäisi säilyä mahdollisimman pitkään, niin on toi tallennusformaatti ja sen valinta. Eli Eli jos teillä on jonkun verran tietokoneiden kanssa historiaa, niin tiedätte, että aika paljon niin kuin lyhyessäkin ajassa tietokoneet ja vaikka tallennusmuodotkin on muuttunut. Itse muistan ne lerput, ne oli niin kuin ensimmäisiä silloin, kun on itse käyttänyt tietokonetta, ja sitten tuli korput ja chipit ja CD:t ja tikut, ja siis ihan niin kuin muutamassa vuodessa. Eli silloin pitäisi niin kuin miettiä, että miten se aineisto sitten säilyy fyysisesti ja miten se on sitten ehkä niin kuin vielä jollain ohjelmistolla avattavassakin sitten vaikka 10 vuoden päästä. Toi TKI-prosessien dokumentointi ja menetelmien avaaminen tässä TKI-hankkeen toteutusvaiheessa, niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia. Eli jotkut tutkijat tekee sitä, että ne yhtä aikaa kun se hanke menee eteenpäin ja toteutuu, niin ne kirjoittaa esimerkiksi blogia tai jotain muuta tämmöistä avoimen muistikirjan menetelmää hyödyntäen samanaikaisesti tätä hankkeen kuvausta, ja sitten muut pääsee sitä kommentoimaan halutessaan. Että sehän on niin kuin todella läpinäkyvää se prosessi, kun se kirjataan heti ylös ja sitten muut, vaikka saman alan ihmiset voi heti sitten kommentoida siihen, ja siitähän voi tulla niin kuin hirveän hedelmällistäkin keskustelua, ja voidaan välttää se, että jos vahingossa lähdetään vähän väärään suuntaan, niin saadaankin korjattua sitten sitä tutkimuksen suuntaa ja tehtyäkin asioita eri lailla. No, seuraava vaihe on sitten tämä TKI-hankkeen tulosten hallinta. Eli siihen liittyy tämä tutkimusaineistojen ja datojen säilytystarve ja sen arviointi. Ja nyt kun voidaan kuvitella, että kuinka paljon hankkeita ammattikorkeakouluissa on, meillä on vuositasolla ehkä noin 60-80, teillä täytyy olla varmasti yli 100 hanketta veikkaisin. No niin, 120, joo. Eli sehän on niinku ihan älytön määrä, ja kuinka paljon sitten niinku aineistoja ja dataa näissä hankkeissa syntyy. Niin tietysti niinku kaikkea ei voida tallentaa. Ei ainakaan niinku sitten 5 vuoden päästä, kun nämä prosessit menee niin hyvin, että kaikki olisi mahdollista tallentaa. Vaan pitää niinku miettiä, että mitkä on semmoisia aineistoja, mitkä kannattaa sitten laittaa varsinkin sinne pitkäaikaiseen säilytykseen. Ja tähän säilytystarpeeseen ja tapaan siihen vaikuttaa monet asiat, esimerkiksi rahoittajien vaatimukset, yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset tai sitten eettiset ja lainsäädännölliset tekijät. Ja en tiedä, oletteko törmännyt siihen, että nyt näissä journaaleissa, kun kirjoittaa artikkeleita, niin tutkimusjulkaisun kustantaja voi vaatia sen, että se ei julkaise tätä artikkelia, ellei tämä aineisto ole avattu esimerkiksi jossain Zenodossa tai jossain valtakunnallisessa palvelussa. Oletteko te törmännyt tällaiseen? No, se on ainakin niin kuin tällaisissa niin kuin johtavissa tiedejournaaleissa, niin on tämä tapa jo, ja voi olla, että se siitä sitten muuttuu, että yhä useampi kustantaja vaatii tätä aineistojen avaamista. No sitten, minne näitä aineistoja ja datoja voi säilyä, niin tuossa on nostettu tämmöinen IDA. Mä kerron siitäkin vähän enemmän kohta. Onko teille toi IDA tuttu, onko teillä yhteyshenkilö sinne valittu? Se on CSC-palvelu, mä voin neuvoa siinä sitten kanssa, että miten se kannattaa ottaa käyttöön. Eli sinne on ammattikorkeakouluille jaettu tietty levytila. Muistaakseni se jaettiin noiden tutkimusjulkaisujen määrän perusteella. Eli jos on ollut paljon tutkimusjulkaisuja ja julkaisuja, niin silloin sai vähän enemmän sitä säilytystilaa. Ja sitten organisaatioilla on tietysti näitä omia säilytyspalveluja. Tunnistatteko te, onko teillä vielä mitään? No, käydään siitä sitten. Mä voin kertoa tästä meidän esimerkistä, miten me ollaan tätä ajateltu, niin kohta enemmän. No sitten tosiaan toi pitkäaikaissäilytys, niin sehän on valtakunnan tasolla nyt hirveän puhuttu aihe. Varmaan olette törmännyt siihen, että nyt kun se aineistojen tallennus alkaa olla mahdollista, niin nyt pitää sitten niin kuin miettiä, että mitkä aineistot on semmoisia, jotka laitetaan sinne pitkäaikaissäilytykseen. Ja siihenhän ei ole olemassa vielä yhteisiä kriteereitä. Se taisi olla keväällä, kun toi OKM teki ammattikorkeakoululle ja yliopistoille yhteistä kartoitusta siitä, lähetti kyselyn, että minkälaisia aineistoja teillä on, mitä te haluaisitte pitkäaikaissäilytykseen. Ja sehän kysely oli aika aiheutti hirveätä kohinaa, että mitä tähän nyt oikein pitäisi vastata, ja eihän tällaisia kriteereitä nyt ole, ja onko tämä nyt tärkeä vai ei. Ja nyt OKM on jatkanut tätä keskustelua, ja muutama viikko sitten OKM järjesti tällaisen työpajatilaisuuden, missä pohdittiin edelleen, että miten näitä aineistoja oikein voidaan arvottaa. Ja se, mikä siellä nyt niin kuin tuli esiin ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, niin ne oli vähän muuttanut niitä kriteereitään niin, että nyt niin kuin organisaatiotasoisesti, strategisesti merkittävät aineistot olisi myös semmoisia, mitkä pitäisi pitkäaikaissäilyttää. Eli silloinhan se koskee niin kuin kaikkia ammattikorkeakouluja. Meidän pitäisi niin kuin miettiä, että mikä on niin kuin meidän organisaatiolle strategisesti tärkeintä, ja sitten niiden pitkäaikaissäilytyksestä huolehtia. Mutta että tämä on varmasti semmoinen asia, missä kannattaa olla kuulolla ja miettiä, että miten tämä nyt sitten niin kuin kannattaisi omassa korkeakoulussa hoitaa. No sitten anonymisoinnin mä oon tuohon nostanut esiin, eli sehän tarkoittaa sitä, että näistä aineistoista otetaan niitä tunnistetietoja pois. Ja periaatteessa hyvin yksinkertaista, mutta oikeasti niin kuin todella hankalaa, koska varsinkin Suomessa ollaan hirveän tarkkoja tuossa anonymisoinnissa. Eli se ei niin kuin riitä, että otetaan, jos me ollaan vaikka tehty yrityshaastattelu ja siinä on yrityksen nimi ja sitten niin kuin, paikkakunta on vaikka Lapua. Ja sitten on kysytty, että mikä on yrityksen toimiala, ja se on vaikka hiihtokeskusyrittäjä. Niin se, että otetaan siitä se yrityksen nimi pois, niin eihän se sitä anonymisoi niin kuin mitenkään. Että kaikki tietää sitten kuitenkin, että jaha, simpsiö. Siitä oli puhe. Eli siinä pitää niin kuin olla todella varovainen ja tietää, mitä tekee ennen kuin anonymisoi ja avaa jonkun aineiston. Ja mä ainakin suosittelen, että kannattaa niin kun kysyä esimerkiksi tuolta tietoarkistolta sitten apua, että miten tämä kannattaisi tehdä. Että mun täytyy sanoa, että mä en ehkä ihan luottaisi edes omiini kykyihin, että osaisinko mä nyt varmasti tehdä, koska tosiaan, että se pitää olla niin, että siitä ei mitenkään pysty sitten päättelemään, että kestä on kyse. No sitten tuolla on vielä toi metadata, eli datan kuvailu, ja siitäkin mä kerron kohta vähän enemmän, että mitä se tarkoittaa. No sitten tästä tulosten ja aineistojen avaamisesta ja julkaisemisesta, eli kun ollaan tässä projektin loppuvaiheessa jo. Ja tietysti tavoitteena oli se, että kaikki siinä hankkeessa syntynyt data, menetelmät ja julkaisut saataisiin avattua niin, että ne olisi ihan vapaasti käytössä. Ja on tosiaan valtakunnan tason palveluja, mihinkä voidaan jo näitä avoimia aineistoja tallentaa. Eli tietoarkistossa on tämmöinen kuin AILA-palvelu, sitten on AVAA ja IIDA, mistä me jo mainitsinkin, ja sitten Zenodo on tämä kansainvälinen aineistoarkisto. Ja sitten nämä lisenssit on niin kuin aika tärkeitä, mitkä pitää ottaa huomioon. Mä en nyt mene niihin sen tarkemmin, mutta tuolla creativecommons.fi-sivuilla niistä saa hirveän hyvin helposti lisätietoa näistä eri lisensseistä. Siellä on esimerkiksi semmoinen lisenssi valitsin, mitä seuraamalla pystyy niin kuin sitten valitsemaan, että mikä olisi tässä mun tapauksessa oikea lisenssi ja mitä kannattaisi hyödyntää. No sitten Open Access-julkaiseminen, niin siitä te varmasti kuulette seuraavassa esityksessä enemmän, niin mä en siihen mene sen syvemmälle, mutta mulla olisi tässä toinen video, minkä mä voisin nyt tässä vaiheessa näyttää, mikä liittyy tähän avoimeen julkaisemiseen.
Kaksi tutkijaa kohtaavat.
Terve! Mitä kuuluu?
Terve! Hyvää kuuluu! Itse asiassa kuulin juuri kustantajalta, että artikkelini julkaistaan.
Vau! Wow. Onneksi olkoon. Todella hieno homma. Täytyy käydä tutustumassa siihen.
Joo, itse asiassa se on sellainen open access-artikkeli. Niin, että kuka tahansa saa sen lukea.
Miten semmoinen mahdollista? Koska eikö tämmöiset artikkelit niin kuin yleensä, ne pitää hakea jostain tietokannasta, jossa ne maksaa, tai ne pitää käyttää jollain kirjaston lisenssillä tai...
Niin, sehän on yleinen käytäntö, mutta minä olen päättänyt tästä lähteä julkaista kaikki artikkelini avoimesti, tinkimättä kuitenkaan julkaisukanavan laadusta. Näin saan kirjoituksilleni hyvää näkyvyyttä.
Ah, kuulostaa todella hyvältä. Voitko kertoa lisää?
Avoin julkaiseminen onnistuu joko niin sanotun kultaisen reitin tai vihreän reitin kautta. Kultaisella reitillä artikkeli on välittömästi verkossa saatavissa, koska se ilmestyy Open Access-lehdessä. Julkaisemisesta maksetaan yleensä julkaisumaksu, joka vaihtelee kymmenistä tuhansiin euroihin. Varaa julkaisumaksut hanke budjettiin ja vältä huonomaineisia, niin sanottuja saalistavia lehtiä. Vihreällä reitillä artikkeli julkaistaan rinnakkaistallentajana julkaisuarkistossa, esim. Teseuksessa. Rinnakkaistallentamiseen tarvitaan lupa kustantajalta. Julkaiseminen on kuitenkin yleensä mahdollista tietyn julkaisuviiveen jälkeen.
Toi kyllä kuulostaa todella hyvältä. Siis, mullakin on pari julkaisua. Ja mä itse asiassa nyt ajattelen, että ehkä munkin pitäisi kokeilla tuommoista avoimesti julkaisemista.
Joo, ilman muuta. Ja mä voin itse asiassa auttaakin sua.
Kannattaa kuitenkin ensin tutustua vaikka avoin TKI-toiminta ammattikorkeakoulussa verkkosivustoon sekä muihin avoimen julkaisemisen oppaisiin.
Okei, jos mennään tässä eteenpäin tässä TKI-prosessissa, niin viimeisessä vaiheessa on sitten TKI:sta liiketoimintaa. Ja se liittyy näihin ideoiden ja keksintöjen suojaamiseen ja muun muassa patentointiin ja kaupallistamiseen. Ja tämän ohella tässä oppaassa on tämmöinen osuus, missä puhutaan tästä TKI-toiminnan avoimuuden juridiikasta. Ja siinä on ollut muun muassa toi Päivi Ervast tuolta Lapin ammattikorkeakoulusta, joka on juristi, niin asiantuntijana. Ja tuolla sivulla voitte käydä katsoa tarkemmin, mä en siihen nyt niin tarkemmin mene, mutta siellä on hyvin, niin kuin, hyvin neuvottu näitä kaikkia kriittisiä kohtia, eli käyttöoikeuksiin liittyviä asioita, tutkimuslupiin liittyviä asioita, sitten miten näiden salassa pidettäviä ja arkaluontoisten tietojen kanssa pitää tehdä. Tietosuojalainsäädäntö on varmasti sellainen asia, joka puhuttaa nyt tällä hetkellä koko ammattikorkeakoulukenttää. Ja sitten tietysti nämä omistajuus ja käyttö, jotka liittyy näihin aineistoihin ja tuloksiin, niin ne on tärkeitä asioita, jotka pitää ottaa huomioon jo oikeastaan siellä projektin valmisteluvaiheessa. Mä voisin vielä yhden videon näyttää tästä TKI-liiketoimintaa.
Aktiivisen tutkimustyönsä ansiosta ammattikorkeakoulut ovat tärkeässä roolissa yritysten kasvun vauhdittamisessa. Tutkimustulosten avaaminen ja käytäntöön siirtäminen on kuitenkin haasteellista, siksi osa tuloksista jää kokonaan hyödyntämättä. Yritykset tarvitsevat tietoa esimerkiksi liiketoimintansa ja omien tuotteidensa ja palvelujen kehittämistä varten. Mieluiten yritykset toivovat saavansa uutta tietoa lyhyiden ja yleistajuisten katsausten muodossa tai henkilökohtaisten kontaktien muodossa. Myös nettisivut ovat yrityksille tärkeitä tiedonvälityskanavia. Suurimpana tiedonhankinnan haasteena yritykset näkevät yksinkertaisesti ajan puutteen. Projektipäälliköiden kannattaa siis miettiä tarkkaan, missä muodossa hankkeiden tulokset on hyödyllistä esittää. Tieteellinen tutkimusartikkeli tai 100-sivuinen loppuraportti ei välttämättä palvele loppukäyttäjää, joka toivoisi saavansa tiedon nopeasti. Siksi aiheesta kannattaa kirjoittaa lyhyempiä julkaisuja eri kohderyhmiä silmällä pitäen. Lisäksi kannattaa keksiä ihan uudenlaisia tapoja esittää hankkeen tuloksia. Oletko esimerkiksi testannut sitä, miten tulokset voidaan esittää lyhyen videon muodossa? Tai kirjoittanut aiheestasi blogia? Entä onko hissipuheesi jo valmis? Tiedon välittämisellä on väliä.
Jees, no me voitaisiin nyt mennä tähän aineistonhallintaan SEAMKin TKI-hankkeessa. Eli mä vähän kerron sitä, että millaisiin ratkaisuihin mekin ollaan tultu nyt. Oikeastaan viimeisen puolen vuoden aikana on nämä meidän asiat kehittynyt aika lailla vauhdilla. Ja lähtökohtana nyt tähän aineistonhallintaan on isona asiana se, että saadaan ylipäätään selkeä käsitys siitä, että minkälaisia aineistoja tai tuloksia meillä näissä hankkeissa syntyy ja missä ne sijaitsee. Tekin varmaan tunnistetta sen, että kun on joku projekti sinne, palkataan ehkä talon ulkopuolelta projektipäällikkö, joka on sitten niin kuin töissä sen projektin ajan, ja sitten kun projekti loppuu, niin se projektipäällikkö lähteekin muihin hommiin. Ja sitten jos ei niitä aineistoja ole kerätty talteen sen projektin aikana, niin sittenhän niistä ei enää tiedä, että missä ne on ja mitä ylipäätään on syntynyt. Ja sitten kun vielä vuosia kuluu eteenpäin, niin tämähän on aivan niin kuin kestämätöntä, että sitten ei ainakaan niin kuin pari vuoden päästä enää mitään löydy mistään. Ja tietenkin toinen tärkeä tausta on nämä rahoittajat, jotka alkaa näitä omia vaatimuksiaan esittämään. Ja vaikka nyt tässäkin on tullut puheeksi, niin ainoastaan toistaiseksi Suomen Akatemia ja Tekes vaatii näitä aineistonhallintasuunnitelmia, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että varmasti myös rakennerahastot, jotka nyt on ammattikorkeakoulujen suurimpia rahoittajia, niin mä uskon, että ne menee myös siihen samaan, että onhan se rahoittajankin näkökulmasta kestämätöntä, että jos niin kun aineistoja ei sitten enää löydy ja rahat menee hukkaan. Ja tosiaan nyt aika hyvin SEAMKissa on ymmärretty se, että nämä asiat ei mene niin kuin itsestään eteenpäin. Ja oikeastaan tässä työn aikana on tullutkin niin kuin, huomattua se, että näitä asioita pitää viedä niin kuin monesta narusta nyppien. Eli se, että me ei voida tehdä niin kuin ohjetta valmiiksi ennen kuin meillä on vaikka infratiedossa, että miten me tehdään. Ehkä me tarvitaankin jotain henkilökohtaista apua tai joku asia pitää resursoida jollekin. Eli tässä niin kuin pitää edetä näitä asioita laajalla rintamalla, ja se on ollut niin kuin aika haastavaa, koska sä et pysty oikeastaan mitään asiaa tekemään valmiiksi ennen kuin sä ajattelet sitä kokonaisuutta. Ja sikäli nyt on niin kuin hyvä, että nyt meillä on tällainen malli, miten SEAMKissa tehdään, niin teidän on nyt helpompi sitten niin kuin hyödyntää sitä ja sitten ehkä miettiä, että sopiiko tämä teille suoraan vai mitä te haluaisitte muuttaa, että se palvelisi teidän tarpeita parhaiten. Me ollaan päätetty, että aineistonhallintasuunnitelma laaditaan nyt ainakin tässä alkuvaiheessa tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä. Ja tietenkään näitä yrityksille tehtyjä maksullisia palvelututkimuksia, niin ne ei tule myöhemminkään kuulumaan tämän piiriin. Mutta että nyt meillä on niin kuin korostetaan tätä tutkimuksellista aineistoa. No sitten meidän pitäisi tässä aineistonhallintasuunnitelmassa kuvata, miten se aineisto hankitaan, miten sitä käytetään ja säilytetään, ja miten sitten aineistoa mahdollisesti jatkokäytetään projektin päätyttyä. Ja nythän meillä on ihan uutena juttuna se, että me ollaan tehty nyt myös opiskelijoita varten tämmöinen rautalankamalli tästä aineistonhallintasuunnitelmasta, ja se on liitetty näihin opinnäytetyöohjeisiin. Ja se on vaan niin kuin suositus pohjalta, eli halutaan tuoda niille opiskelijoille tiedoksi, että silloin kun ne tekee sitä omaa opinnäytetyötään, niin kannattaisi miettiä alusta alkaen, että jos ne kerää aineistoja, niin miten niitä aineistoja sitten säilytetään ja mitä niiden kanssa tulisi toimia. Totta kai. Tämä aineistonhallintasuunnitelma on niin kuin laajempi kokonaisuus. Eli tässä niin kuin käydään se koko aineiston polku. Eli selvitetään, että ensinnäkin, että mitä aineistoa kerätään ja ja tota, milloin kerätään. Ja tota, ehkä kun mä käyn tätä nyt eteenpäin, niin ehkä se selviää siitä sitten niin kuin tarkemmin. Eli nämä rekisteriselosteet, nehän on niin kuin tämmöisiä vaan yhden asian asioita, jotka... Niin kuin, tämä on niin kuin se laaja kokonaisuus, eli tota, se rekisteriseloste liittyy tähän aineistonhallintasuunnitelmaan. Eli se rekisteriseloste on niin kuin yksi osa sitä. Vastasko tämä? Okay. No, mennään eteenpäin, niin katsotaan sitten. Ja tosiaan niin kuin tätä aineistonhallintasuunnitelmaa on sitten mahdollista täydentää tai muokata hankkeen aikana. Ja no oikeastaan tuossa nyt vielä kertauksena, eli tuossa tässä aineistonhallintasuunnitelmassa siis niin kuin se kuvataan se aineiston hankinnasta alkaen siihen, kun se projekti on loppunut. Eli se on niin kuin se kokonaisuus, mitä tässä niin kuin halutaan miettiä. Ja tota, me ollaan tehty nyt näiden aineistojen tallentamisen kohdalla niin, että silloin kun aineistoja syntyy jossain projektissa, niin projektin aikana nämä aineistot tallennetaan sen projektipäällikön tai projektihenkilön omalle verkkoasemalle. Ja siitä on se hyvä puoli, että nämä aineistot sitten varmuuskopioidaan automaattisesti. Ja periaatteessa se on aika turvallinenkin paikka, koska sinnehän ei ole pääsyä sitten muuta kuin tällä yhdellä henkilöllä. Tietysti jos ne aineistot on niin kuin hyvin, hyvin luottamuksellisia tai niissä on arkaluonteisia tietoja, niin silloin pitää miettiä, että voiko niitä edes tuonne verkkolevylle tallentaa vai pitääkö niiden kanssa toimia vielä tarkemmin. Ja tota, tosiaan, jos on sitten tämmöisiä isoja aineistoja, jotka vaatii paljon tallennustilaa, niin silloin voidaan hyödyntää tätä IIDA-palvelua. Ja tota, se on sitten tosiaan se CSN-palvelu, ja sinne voi olla yhteydessä, ja sieltä sitten niin kun pyydetään tämmöistä IIDA-yhteyshenkilöä, joka sitten niin kun tavallaan jakaa sen korkeakoulun sisällä sitä aineistoa. Eli tota, mä oon nyt toimin meidän IIDA-yhteyshenkilönä, niin jos joku meidän ihminen haluaa tuonne IIDAan tallentaa jotain, niin se tekee IIDA-hakemuksen, josta tulee sitten mulle tieto, ja mä voin sitten loppukädessä päättää, että tota, hyväksytäänkö tämä hakemus ja voiko tämän projektin aineistoja tallentaa. Koska tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin tämä IIDAn levytila on rajallinen ja tota, jos aineistoja on hyvin paljon, niin silloin ehkä on pakko priorisoida, että mitä sinne tallennetaan. Ja tämä IIDA on niin kuin siitä hyvä, että tota, sinne pääsee hakatunnisteella, eli jos on tällainen yhteinen projekti, vaikka yliopiston tai toisen ammattikorkeakoulun kanssa, niin kaikki kuitenkin pääsee niihin aineistoihin käsiksi. Ja myös jos siinä projektissa on yrityskumppaneita, niin myös sitten yrityksille on mahdollista tehdä tämmöinen oma polkunsa, että ne pääsee sinne tota käsiksi. Eli se on niin kuin siitä hirveän hyvä paikka. No, sen jälkeen, kun se aineisto on valmis, se tallennetaan SEAMKin omaan data-arkistoon, ja tämä meidän data-arkisto on suljettu, ja siitä huolehtii vastuuhenkilö. Ja jos se projektipäällikkö haluaa, niin se voi poistaa näitä tunnistetietoja siitä aineistostaan oman harkintansa mukaan, mutta jos se aineisto on ollut jo aikaisemminkin siellä henkilön omalla verkkoasemalla, niin se voidaan ihan yhtä hyvin siirtää tänne yhteiseen suljettuun asemaan, koska se on ihan yhtä turvallinen ja tosiaan kun se on suljettu, niin sinne ei pääse sitten ulkopuoliset. Eli siellä voi olla esimerkiksi nyt mahdollisesti niitä yritysten nimiäkin. Ja jos projektipäällikkö haluaa, niin se voi tallentaa nämä aineistot myös valtakunnalliselle tai valtakunnalliseen tai kansainväliseen arkistoon, eli näitä tietoarkiston ailoja, IDOja ja Zenodoja. Ja sitten tota, tämän data-arkiston vastuuhenkilö huolehtii näistä aineistojen käyttöpyynnöistä käyttöehtojen mukaisesti. Ja projektipäällikkö voi itse määritellä nämä käyttöehdot siinä vaiheessa, kun aineisto tallennetaan. Ja ne käyttöehdot on esimerkiksi, että voi vapaasti käyttää tätä aineistoa tai tätä aineistoa voi käyttää vain tutkimustarkoitukseen tai tätä aineistoa voi käyttää vaikka vaan silloin, kun kirjoitetaan salassapitosopimus, että ei näitä tietoja kolmannelle osapuolelle enää luovuta. Joo.
Onko tuo tietoarkisto sellainen, että se päivittyy vuorokausittain ja sitten, että jääkö sinne jälki, jos siellä joku on yrittänyt käydä?
No tuo tietoarkisto on semmoinen tallennuspaikka, minnekä laitetaan sitten niin kuin vasta sen jälkeen, kun se aineisto on valmis. Ja se menee sinne niin kuin tietoarkiston ylläpitäjien kautta. Eli ne on semmoisia aineistoja, mitkä on sitten niin kuin anonymisoitu. Eli jos vaikka nyt on joku tutkimusaineisto, mikä on valmis aineisto ja minkä haluaisi avata, niin se tietoarkisto on hyvä paikka sellaiselle. Eli siinä aineiston keruuvaiheessa jo kannattaa olla tällaiseen tietoarkiston yhteyshenkilöön yhteydessä ja hän kertoo sitten niin kuin ohjeita, että mitä pitää tehdä. Mutta joka tapauksessa se menee niin, että sitten kun se aineisto on valmis, niin se toimitetaan sinne tietoarkistoon ja tietoarkisto sitten anonymisoi sen aineiston. Siihen voi mennä kuulemma päivästä useampaa kuukauteenkin. Eli se vähän riippuu, että minkälainen aineisto se on, paljonko se vaatii resurssia. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten se avataan siellä. Ja sitten niin kun, sieltä tietoarkistosta voi käydä katsomassa niitä aineistoja. Ja niihin pääsee sitten niin kun ihan käsiksi, että ne voi olla vaikka jotain Excel-muotoisia tai PSS-muotoisia aineistoja. Ja sitten se IIDA on enemmän niin kuin semmoinen tallennuspaikka, mikä on sitten sen projektin aikana ja mikä sitten niin kuin, on semmoista jatkuvaa käyttöä enemmän. Että se tietoarkisto on ja pysyy ja sitten se IIDA on semmoista, että kun vielä halutaan ehkä tehdä jotain muokkauksia. Mutta sitä mä en tiedä, että IIDAkaan, että mitenkä se päivittyy, että mun käsittääkseni se päivittyy niin kuin jatkuvasti, että kun sinne jotain tallentaa, niin se näkyy heti siellä sitten. No sitä mä en osaa sanoa, että pystyykö sitä näkemään, että onko joku hyödyntänyt sitä aineistoa tai käynyt katsomassa. Mä luulen, että, tai mä muistelen niin, että siellä tietoarkistossa on, että ne näkee, että kuinka moni on klikannut ne auki. Mutta sitten hän ei voi tietää, että onko niitä oikeasti niin kuin hyödynnetty enää mihinkään. Mutta mun mielestä niillä oli joku semmoinen seuranta, että ne näkee kyllä, että onko ne yhtään kiinnostanut ketään. No sitten, miten näitä aineistoja sitten esimerkiksi sieltä SEAMKin data-arkistosta löytyy, niin tämän takia mietitään just näitä metadata-formaatteja. Eli ne kuvailee tätä aineistoa yhteisellä sovitulla tavalla. Ja metadatassa on niin kuin yksinkertaisesti tiedot siitä, että kuka aineiston on luonut, mistä siinä aineistossa on kysymys, millaisiin kysymyksiin sieltä voi etsiä vastausta, ja miten aineistoa teknisesti käytetään ja mitkä ovat aineiston käyttöehdot. Eli nämä kaikki on sellaisia asioita, että jos on saman alan tutkija, niin näiden tietojen perusteella se tutkija osaa käyttää sitä aineistoa sitten ja vaikka päästä sitten samoihin lopputuloksiin, mitä se ensimmäinen tutkija on tehnyt. Ja meillä SEAMKissa nyt nämä metatiedot kootaan yhteiseen tietokantaan, eli tänne Reportronikkiin, mistä mä jo alkuun mainitsin. Ja siitä on nyt sitten se hyvä puoli, että sitten kaikki tietää, minkälaisia aineistoja SEAMKin hankkeessa on tehty. Ja nämä metatiedot, niin ne on tosiaan tietokannassa ja ihan samalla lailla kuin Repossa on se hanke- tai projektitietokanta, joka julkaisee niin kuin tietyt niistä tiedot projekteista nettisivulle, niin ihan samalla lailla tämä Repo julkaisee tietyt metadatatiedot sitten nettisivuille. Niitä ei ole nyt vielä ihan tarkkaan päätetty, että mitä kaikkea ne on, mutta tavoitteena on niin, että ne on aika monipuoliset ne tiedot ja ne sitten saadaan tähän Etsin hakupalveluun haravoitua. Ja tämä metadata-formaatti on nyt parhaillaan sen valmistelu käynnissä ja ehkä nämä seuraavat kalvot sitten avaa teille vähän tarkemmin, mitä näillä metatiedoilla tarkoitetaan. Eli mahdollistahan on, että aineistot voidaan myös kuvailla suoraan sinne ETSin palveluun, mutta me ollaan SEAMKissa ajateltu, että kun repo on kuitenkin käytössä ja se on se projektipäällikön tärkein työkalu, niin se olisi helpointa, että ne metatiedot saadaan kirjattua suoraan sinne, kuin se, että sanotaan projektipäällikölle, että mene tuonne ETSimeen ja laita nämä tiedot sinne. Ja tässä repon metatietokannassa me ollaan pikkasen nipistetty, että siinä ei ole niin kuin kaikkia samoja kenttiä kysytä kuin mitä siellä ETSimessä kysytään. Ja tässä repossa nyt olisi tarkoitus kysyä niin kuin ihan nämä perustiedot, otsikko, lyhyt kuvaus, millä kielellä aineisto on tehty, koska se on kerätty, miten se on kerätty, onko se haastatteluaineisto esimerkiksi, kyselyaineisto, sitten asiasanat, sitten tieteen alat, ne tulee tieteen, tuon tilastokeskuksen tieteen ala luokitusten mukaan. Sitten kysytään tekijöitä, yhteyshenkilö, joka voi olla esimerkiksi sitten TK-päällikkö tai vastaava, joka on talossa pidempään. Sitten kysytään, että missä nämä aineistot sijaitsevat, onko ne siellä SEAMKin omassa arkistossa vai onko ne vaikka sitten tietoarkistossa tai jossain muualla. Sitten kysytään, että kuka nämä aineistot omistaa, minkälaista lisenssiä niiden käyttö vaatii ja sitten lisätietoja käyttöluvasta. Tämä on tällainen aika kompleksi paketti, mihinkä pitäisi olla aika helppo sitten vastata. Mutta kuitenkin sitten nämä on tarpeelliset tiedot, että ne hyödyttää sitten näitä muita käyttäjiä. Olisiko teillä tästä kysyttävää? No kaikkia TKI-aineistoja ei tietenkään tarvitse tai voi avata. Eli tässä oikeastaan mun puheenvuorossa on tullutkin jo esiin. Eli tällaisia suojausta vaativia, luottamuksellisia aineistoja, salassa pidettäviä aineistoja tai sellaisia, missä on henkilötietoja. Tai esimerkiksi semmoisia aineistoja, joissa on jotain kaupallistamispotentiaalia, eli avaaminen vaarantaisi sen hankkeen tulosten onnistumisen. Ja tietenkään kaikissa hankkeissa ei edes ole aineistoja tai niissä ei kerätä dataa, niin eihän silloin voida mitään avata. Mutta pääperiaate on, että aineistojen tulisi olla niin avoimia kuin mahdollista. No mä luulen, että mä oon nyt aika ylittänyt ehkä kohta aikaa, niin me voidaan ehkä hypätä nämä keskustelukohdat läpi. Mutta voidaan vaikka sitten tauolla keskustella näistä enemmän, jos joku haluaa näistä jotain kysyä. Mutta mä nyt ihan nopeasti näytän vielä loppuun tätä DMP-tuulia. Eli tämä on nyt se työkalu siihen aineiston hallintasuunnitelmien tekemiseen. Ja täällä tuulityökalussa niin siellä on olemassa tämmöisiä rahoittajia ja organisaatiokohtaisia pohjia, joita voi sitten valita oman tarpeensa mukaan. Siellä on tosiaan se suomeksi oleva pohja ammattikorkeakoulujen tarpeisiin, ja se on ajateltu, että sitten jos haluaa niin kuin rakennerahastohankkeisiin sitä liittää, niin se kävisi helposti, koska yleensähän rakennerahastohankkeiden hakemukset on suomeksi, niin sen takia on ihan hyvä, että se aineistohallintasuunnitelma on suomeksi. Nämä yliopistojen pohjat, Tekesin ja Suomen Akatemian pohjat, niin ne on kaikki englanniksi. Ja tämän tehdyn suunnitelman voi jakaa sitten siellä työkalussa joko yhteistyökumppaneille tai tutkijakollegoille. Ja valmiin suunnitelman voi sitten sieltä tulostaa ja tallentaa eri tiedostomuodoissa. Ja tuossa on toi linkki tuonne tuulityökaluun. Mä en nyt käy sitä sen tarkemmin. Se on ehkä kun sen avaa ensimmäistä kertaa, voi olla, että se on vähän haastava kokonaisuus, mutta se aika nopeasti tulee sitten tutuksi. Ja meillä oli viime viikon torstaina Jari Freeman tuolta Helsingin yliopiston kirjastosta piti ammattikorkeakoululle suunnatun DMP-tuuli-webinaarin, josta on tallenne löydettävissä ja katsottavissa myös jälkikäteen, niin te voitte perehtyä sen webinaarin kautta sitten tuon tuulin käyttämiseen tarkemmin. Että jos tämä on teille tarpeellinen tai kiinnostava, niin sieltä löytyy kyllä sitten lisätietoja. No loppuun mä vielä nopeasti näytän näitä erilaisia avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluja. Nämä on myös suunniteltu eri vaiheisiin projektia. Ja ehkä tärkein on tämä Aila, joka on siis tämä tietoarkiston palvelu, josta löytyy näitä tallennettuja tutkimusaineistoja. Ja niillä aineistolla on siis erilaiset käyttöehdot, eli niitä voi käyttää vapaasti tai niitä voi käyttää tutkimustarkoitukseen. Ja jotta sinne Ailaan pääsee katsomaan niitä aineistoja, niin pitää rekisteröityä, mutta se on ihan helppoa. Ja tietysti koko ajan tilanne elää, mutta tällä hetkellä sieltä aineistosta löytyy noin 1300 aineistoa ja 200 niistä on kvalitatiivista, mutta nämä ei ole nyt ihan tämän päivän lukuja. No sitten tästä IDAsta, sitä käytiin jo aika paljon läpi. Ja tosiaan se on nyt semmoinen, mitä mä ehkä suosittelen, että ammattikorkeakoulut voisi ottaa käyttöön, koska se on ilmainen palvelu ja hyvä palvelu, siellä on hyvä tuki. Ja näistä tiedoista otetaan sitten varmuuskopiot, niin se on niin kuin sillä lailla hyvä. Ja saattaa olla nyt, kun mietitään näitä valtakunnan tason ratkaisuja tästä pitkäaikaissäilytyksestä, niin voi olla, että IDA on sitten yksi työkalu tai yksi paikka, mistä sitten lähdetään viemään niitä aineistoja sinne pitkäaikaissäilytykseen. Mutta IDAsta löytyy lisätietoa avointiede.fi-sivustosta. Ja etsin vielä tähän loppuun, eli etsimien on siis mahdollista tallentaa tutkimusaineistoja kuvailevia näitä metatietoja. Ja sieltä pystyy hakemaan ja etsimään, että minkälaisia aineistoja on. Ja sinne voi siis sitten myös niin kuin itse syöttää näitä omia aineistojaan ja sitä kautta sitten tuoda niitä muiden tietoisuuteen. Ja tämä etsin antaa sitten pysyvän linkin ja tunnisteen näihin aineistoihin, että se ei muutu ja se on sitten hyvä asia, että ne pystyy sitten tunnistamaan, että tämä on nyt just se aineisto. Ja etsin ei ole mitenkään riippuvainen siihen, että missä se aineisto sitten fyysisesti on tallennettuna. Eli tämä etsinä kerää vaan pelkästään ne metatiedot, tiedot niistä aineistoista, mutta sitten se tallennuspaikka voi olla joku muu. Eli se voi olla oma organisaation data-arkisto, se voi olla valtakunnan data-arkisto tai se voi olla KV-tason data-arkisto. Ja se voi olla myös semmoinenkin, mitä ei ole edes tallennettuna muuta kuin sun omalle kovalevylle. Ja myös täältä avoitiede.fi-sivulta löytyy sitten lisätietoja. No oikeastaan mä luulen, että mä voisin nyt lopettaa tähän, jos kysymyksiä vielä tulee tai voidaan jatkaa sitten tauollakin keskustelua.
Joo, yksi ihan näihin järjestelmiin liittyvä kysymys. Niin tämä etsin on tässä nyt tapetilla ja teillä on sitten se reportoinninkin metatietokanta suunnitteilla tai tekeillä, niin mikä näiden ero on ja miten aiotteko hyödyntää näitä niin kuin rintarinnan vai onko nämä erilaisia palveluja?
Joo, on niin kuin tarkoitus, että näitä hyödynnetään sillä lailla, että tämä etsin pystyy haravoimaan ne repon tiedot niin kuin itseensä. Eli sillä lailla, että se toimii niin kuin ketjuna, että se projektipäällikkö syöttää ne sinne repon metadatatiedostoon tai tietokantaan, ja sitten kun ne tulee sinne nettiin, niin sitten se etsin automaattisesti hakee ne tiedot ja vie sinne etsimeen. Että tämä tavallaan niin kuin helpottaa meidän projektipäälliköiden hommia, että niillä on se yksi paikka, se on se repo, mihinkä tehdään kaikki projekteihin liittyvät asiat, ja sitten ei tarvitse välittää siitä etsimestä, vaan se sitten synkronoi automaattisesti. Kiitokset mun puolesta. Toivottavasti tästä oli teille apua ja hyötyä. Ja muhun voi olla kyllä yhteydessä sähköpostilla ja voi soittaa, jos tulee vielä myöhemmin jotain kysyttävää. Kiitos.